Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak, 1. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Prvo ovogodišnje istraživanje javnog mnjenja pokazalo je da prednost opozicionih laburista u odnosu na vladajuću koaliciju raste uoči predstojećih saveznih izbora. Također popularnost Scotta Morrisona opada u odnosu na rivala Antonija Albanezea. Šta o tome kažu i koliko anketama veruju vodeći akteri australijske političke scene? U Srbiji je tokom 2021. umrlo čak 30% ljudi više od petogodišnjeg proseka, što se ne pamti još od Drugog svjetskog rata. Od cele Evrope slična situacija je još samo u zemljama okruženja, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj. Šta su uzroci i kako izgleda demografska slika regiona, čućemo od Mije Nikolić. U zdravstvenom bloku govorit ćemo o epilepsiji, jednom od najčešćih neuroloških poremećaja koji ne predstavlja samo zdravstveni, već i socijalni problem. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Vlada izdvojila 209 miliona dolara za sektor brige o starim licima. Prijavljeno već 5 kandidata za predsjedničke izbore u Srbiji. Tenzije između Amerike i Rusije prenete i u Savet bezbednosti. Savezna vlada Australije izdvojila je 209 miliona dolara za podršku zaposlenima u sektoru brige o starijim licima. Kako je danas u nacionalnom presklubu u Kamberi saopštio premijer Scott Morrison, ovo je dodatni paket podrške pošto je od početka pandemije već obezbeđeno 393 miliona dolara koji su u tri prethodne isplate podeljeni na 234.000 radnika u ovoj industriji. Kako je najavljeno, vlada će isplatiti po 400 dolara svim zaposlenima u domovima za stara lica, prvi deo tog februara, a drugi početkom maja meseca. Premijer je također objavio da će savezna vlada uložiti 666 miliona dolara u NDIS program za podršku osobama sa invaliditetom. Morrison je ovom prilikom objavio i dva velika projekta, 2,2 milijarde dolara za razvoj australijskih univerziteta i za razna istraživanja. Od posljedice zaraza virusom korona u Australiji je preminulo još 77 osoba. Najviše smrtnih slučajeva bilo je u Viktoriji 34, dok je u toj državi zabeleženo 11.311 novozaraženih. U Novom Južnom Velsu je otkriveno 12.818 novih slučajeva COVID-a, a sa dijagnozom ove bolesti preminulo je 30 ljudi. Queensland je zabeležio 10 smrtnih slučajeva i 7.588 novih infekcija, dok je u Južnoj Australiji preminulo troje ljudi, a 1266 je bilo pozitivno na testu na COVID. A svi prodavci koji budu naplaćivali previsoke cene za brze antigenske testove na COVID bit će tuženi sudu od strane Nacionalnog tela za zaštitu potrošača. Australijska komisija za konkurenciju i potrošače tražit će od federalne policije da uhapsi ljude za koje otkriju da naplaćuju više od 20% od nabavne cene za rapid testove. Komisija je samo u toku proteklog meseca primila preko 4000 pritužbi na cenu kompleta za kućno testiranje. Predsjednik ovog tela Rod Sims objašnjava da će trgovci koji naplaćuju prenaduvane cene biti i javno imenovani.
Excessive pricing
Previsoke cene same po sebi nisu protivzakonite, već se radi o previsokim cenama brzih testova usred pandemije. To se može smatrati za nesavesno ponašanje i nadam se da ćemo neke ljude dovesti pred sud u vezi sa tim. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet očekuje da će sa početkom školske godine biti i raznih prepreka. On je od učenika i osoblja zatražio da sprovode brze antigenske testove dva puta nedeljno tokom 4 sedmice. Perrottet kaže da je uprkos očekivanim izazovima važno da se deca vrate u učionice na nastavu. Nameravali smo da osiguramo bezbedno okruženje i nastavnicima i deci u školama. Kao roditelj znam da su brzi testovi veoma bolni kada ih primenjujemo na našoj deci, ali su izuzetno važni. Ali na kraju nisu samo naši roditelji, nastavnici i drugi širom države ti koji su se žrtvovali. To su sada i naša deca, rekao je Perrottet. Premijer Novog Južnog Velsa je najavio nastavak izbornih operacija u bolnicama od idućeg ponedeljka 7. februara. Vlada Viktorije uvodi novi program za podsticanje vakcinacije ugrožene i ranjive dece. Od 12. februara biće otvoreni privremeni centri za vakcinaciju u nekim od najpoznatijih mesta u državi, kao što su Zološki vrt, Sea Life Aquarium i Science Works. U početku će vakcine na ovim mestima primati samo deca po pozivu, a Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo za porodicu i stanovanje identifikovaće decu sa potencijalnim problemima u pristupu vakcinama. Ministar zdravlja Martin Foley kaže da vlada ne želi da bilo ko bude zanemaren. Potrebna je podrška deci sa smetnjama u razvoju, deci u programu kućne nege kao i deci u porodicama kako bi napravili taj mali korak više i da osiguramo najvišu moguću stopu vakcinacije među onima kojima je najteže da pristupe ovim uslugama, rekao je Foley. U Srbiji je virus korona potvrđen kod još 15.352 osobe, a 59 pacijenata je preminulo sa dijagnozom ove bolesti. Direktorka Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović, rekla je za RTS da je oko 3.240.000 ljudi vakcinisano u Srbiji, a da 31,17% je primilo booster dozu.
Mi smo veoma blizu tog nekog najvišeg broja inficiranih u jednom momentu. To se procenjuje naravno u odnosu na putem stopa na 100.000 stanovnika. Mi očekujemo da će se u narednih desetak dana dostići taj neki najveći intenzitet pojave COVID-19. Međutim, ne možemo sa sigurnošću to tvrditi jer puno toga zavisi od nas i od našeg postupanja.
Profesor Vladeta Janković prihvatio je da bude zajednički kandidat udružene opozicije za gradonačelnika Beograda, saopštile su stranke koje su ga predložile. U saopštenju je navedeno da će zajednički front opozicije i nestranačkih ličnosti na predstojećim izborima biti predstavljen u sredu 2. februara u Beogradu. Saopštenje su potpisali Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Pokret slobodna Srbija, Pokret za preokret, Sindikat Sloga i Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara. U međuvremenu popunjava se i lista kandidata za predsjedničke izbore. Kako javlja N1, za sada je u igri 5 kandidata, i to Zdravko Ponoš, Boško Obradović, Miloš Jovanović, Srđan Škoro i Miša Vacić. Još nije poznato da li će se ovim kandidatima pridružiti i bivši predsjednik Srbije, lider socijaldemokratske stranke Boris Tadić. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak započeli su trodnevnu posetu Kosovu. Posle razgovora s najvišim zvaničnicima poručili su da podržavaju nastavak dijaloga Beograda i Prištine i integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Escobar je posle sastanka sa premijerom Albinom Kurtijem poručio da Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova, prenosi Glas Amerike.
Za dijalog dajemo punu podršku. To treba da vodi Evropska unija zato što je to o Evropi, ali kako se vi približavate Evropskoj uniji, ostaćete blizak prijatelj Sjedinjenih Američkih Država, jer to podrazumeva transatlantsko partnerstvo zajednica čiji ste vi deo, a dijalog će vas približiti još više.
Evropski diplomata Miroslav Lajčak poručuje da Evropska unija i Sjedinjene države rade rame uz rame i dele istu viziju kada je u pitanju Kosovo i proces dijaloga, kao i normalizacija odnosa sa Srbijom i budućnost regiona u Evropskoj uniji.
Ovo je bila dobra prilika da razgovaramo o našim planovima za naredne nedelje i mesece i nastavit ćemo razgovore sa predsjednikom i premijerom. Ostaćemo ovdje do srede i nadamo se da ćemo imati jasniju sliku šta da očekujemo od budućnosti i kako treba da se gradi proces.
S druge strane, Albin Kurti je naveo da je Eskobaru i Lajčaku preneo da je vlada Kosova posvećena pregovaračkom procesu u Briselu. On je istakao da, kako se izrazio, ustavnost, teritorijalni integritet, suverenitet i zakonitost moraju da ostanu nedodirljivi. Eskobar i Lajčak su u ponedeljak razgovarali i sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Kako je saopšteno iz njenog kabineta, teme razgovora bili su dijalog i odnosi između Kosova i Srbije. U saopštenju se navodi da je Osmanijeva istakla da je Kosovo posvećeno dijalogu, ali da napredak u tom procesu blokira Srbija svojim nekonstruktivnim pristupom. Posle posete međunarodnih zvaničnika Kosovu stvorit će se povoljnija klima za nastavak dijaloga, očekuje prištinski analitičar Miljazim Krasnići, a prenosi Glas Amerike. Kada je reč o zajednici srpskih opština, Krasnići smatra da je to telo treba da bude formirano jer je to međunarodna obaveza Prištine i da vlast treba da pronađe model koji će biti dobar za Srbe, ali i za samo Kosovo.
Ovaj način kako oni samo odbijaju da se o tome razgovara, to neminovno donosi pritisak na Prištinu. Tako da, samo je tačke gledišta, to je malo naivna ova politika koju vode gospodin Kurti i gospođa Osmani, jer oni treba da budu mnogo aktivni, kažem i kreativni, i da više sarađuju i sa kosovskim Srbima, pogotovo na Kosovu, pa i sa ovim emisarima.
Kosovo i Albanija će formirati teritorijalno-administrativnu celinu 30 km unutar Albanije i 30 km unutar Kosova. Na toj teritoriji će građani obe strane imati ista prava, bez obzira na državljanstvo, piše portal koha.net. Sporazum vlada Albanije i Kosova o pravilima režima lokalnog pograničnog saobraćaja treba da ratifikuju parlamenti u Prištini i Tirani, a on je već upućen Skupštini Albanije na ratifikaciju, piše ovaj sajt. A tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije se pojačavaju. Problem se sada preneo i na Savet bezbednosti Ujedinjenih Nacija, gdje je ruski ambasador optužio Ameriku da koristi takozvanu megafon diplomatiju, nakon što nije uspjela da blokira pokušaj održavanja javnog sastanka po pitanju stanja na granici s Ukrajinom. 10 od 15 zemalja članica Saveta bezbednosti glasalo je za otvorenu raspravu u Njujorku, dok su Rusija i Kina bile protiv, a tri zemlje su bile uzdržane. Ambasadorka Sjedinjenih Država pri UN-u Linda Thomas-Greenfield kaže da je situacija hitna. I dalje verujemo da postoji diplomatski put izlaza iz krize izazvane iznenadnim jačanjem vojske Rusije. Radimo na tome da nastavimo sa diplomatijom na svim mogućim mestima, ali također znamo da diplomatija neće uspjeti u atmosferi pretnje i vojne eskalacije, rekla je američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 63 eurocenta, 52 britanska penija i 74 srpska dinara i 4 pare. Srpski teniser Novak Đoković počeo je 358. nedelju na čelu svetske rang liste. Đoković je zadržao prvo mesto iako nije imao priliku da brani titulu i 2000 poena na Australijan Openu. Novak sada ima 11.015 bodova, a prati ga finalista Melbournea Rus Daniel Medvedev sa 10.125. Treći je nemački teniser Aleksandar Zverev. Na petom mestu ATP liste je pobednik Australijan Opena Rafael Nadal, koji ima 4.200 bodova manje od Đokovića. Od srpskih tenisera visoko su kotirani Filip Krajinović na 36. i Dušan Lajović na 38. mestu. Kod teniserki prvo mesto ubedljivo drži Australijanka Ashley Barty. Pobednica prvog Grand Slema sada je još više uvećala prednost u odnosu na najbliže konkurentkinje Arinu Sabalenku i Barboru Krejčikovu. Finalistkinja Australijan Opena Amerikanka Danielle Collins napredovala je sa 30. na 10. mesto. Najbolje rangirana Srpkinja na WTA listi je Nina Stojanović na 121. poziciji. A Evropska plivačka federacija proglasila je Filipa Filipovića za najboljeg vaterpolistu Evrope u protekloj godini. Dosadašnji kapiten reprezentacije Srbije peti put je osvojio ovo priznanje, a prethodno je proglašen i za najboljeg vaterpolistu sveta. U 2021. Filipović je sa reprezentacijom osvojio zlato na olimpijskim igrama u Tokiju, a sa svojim klubom Solnokom bio je prvak Mađarske i osvajač LEN Evrokupa. Evo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U Sidneju mogući pljuskovi i pa temperature maksimalno 25 stepeni. U Melbourneu oblačno i 20, a u Kamberi pljuskovi i moguće nevreme najviše 21 stepen. U sredu u Adelaidu povremeno oblačno i 22, a u Pertu sunčan dan i 34 stepena. Na Tasmaniji sutra kiša u večernjim satima i maksimalno 17, a u Brisbaneu toplo uz mogućnost nevremena temperatura do 35. U Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i najviše 31 stepen. U Srbiji danas kiša i susnežica, a na planinama sneg. Temperatura od minus 2 do plus 5 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Oporavak od dve godine pandemije trebalo bi da bude glavna tema predstojećih saveznih izbora u Australiji. Kao što je poznato, izbori bi prema slovu zakona trebalo da se održe najkasnije do 21. maja ove godine. I vladajuća koalicija liberala i nacionalne stranke, kao i opozicioni laburisti, uveliko su već ušli u izbornu kampanju. Sa obe strane australijske politike mogu se čuti razna predizborna obećanja, kao i pohvale sopstvenih poteza i kritike političkih rivala. Jedino pravo merilo učinka vlasti i onoga za šta se zalaže opozicija biće rezultati izbora. Baš zato su u ovom periodu uvek popularna istraživanja javnog mnjenja, a prema najnovijoj News Poll anketi, prvoj koja je sprovedena od izbijanja epidemije omikron soja virusa korona, savezna vlada se nalazi u najlošijem položaju još od septembra 2018. godine. Na osnovu primarnih glasova prednost opozicije se uvećala, pošto se procenjuje da bi laburisti imali 41% glasova, a koalicija svega 34% ukoliko bi se izbori održali sada. Drugim rečima, u odnosu na poslednju anketu u 2021. koalicija je izgubila 2%, a laburisti su dobili 3% više poverenja kod ispitanika. Još veću prednost laburisti imaju kada se gleda samo odnos dve vodeće stranke, čak 56-44 u korist najjače opozicione partije. Kako pišu Šuba Krišnan i Pablo Vinjales iz SBS-ovog dopisništva u Kamberi, koalicija liberala i nacionalne stranke nije imala lošiji rezultat u anketama još otkako je Scott Morrison preuzeo lidersku poziciju i mesto premijera posle smene Malcolma Turnbulla. Bilo je to pre 3 godine i 5 meseci. Morrison je međutim i dalje u prednosti kada se gleda odnos lidera, odnosno glasanje za željenog premijera. Aktuelni šef savezne vlade vodi ispred svog suparnika Antonija Albanezea 43-41%. Međutim, i ovde je lider liberala zabeležio veliki pad poverenja, pošto je u decembru prošle godine vodio sa čak 45-36. Međutim, uprkos ovim ne baš povoljnim nagoveštajima na početku izborne godine, utisak je da liberali pokušavaju da potraže malo utehe u prošlosti, o čemu svedoče i slikovite reči saveznog blagajnika Josha Frydenberga. Mnoge političke čitulje su napisane i uoči izbora 2019. i mnoga lažna proročanstva su objavljivali mediji, a usudit ću se da kažem i naši politički protivnici. Ipak ispostavilo se da su ta proročanstva bila pogrešna, rekao je Frydenberg. Činjenice potvrđuju reči državnog blagajnika s obzirom na to da se u više navrata u prošlosti, a naročito 2019. pokazalo da istraživanja javnog mnjenja i tekako mogu da promaše i dovedu jednu političku stranu u zabludu. Međutim, prema rezultatima najnovije ankete, Većina ispitanika vidi Laburiste kao stranku koja će bolje izvući naciju iz pandemije. Portparol Laburista za pitanja zdravstva Mark Butler kaže da se ova stranka fokusira na sam dan izbora, a ne na ankete. Jedina anketa koja se na kraju računa je dan izbora, potvrdio je Butler, ali je tom prilikom naglasio i da Australijancima već postaje muka od premijera, koji nikada ne preuzima odgovornost i ne sluša savete stručnjaka, a uvek nestane u akciji usred neke krize. Za to vreme Scott Morrison je danas govorio u nacionalnom pres klubu u Kamberi i tom prilikom objavio da će savezna vlada izdvojiti 209 miliona dolara za pomoć radnicima u sektoru brige o starijim licima. Ovo podrazumeva dve jednokratne isplate od po 400 dolara za zaposlene u sektoru. Prvih 400 dolara zaposleni u domovima za stara lica dobit će u februaru, a drugu isplatu početkom maja. Također Morrison je najavio i ulaganje od 2 milijarde dolara u istraživanja koja će pomoći da se prevaziđe sadašnja kriza i da se značajno unapredi domaći lanac snabdevanja. Premijer i njegov kabinet inače su se prethodnih dana našli na udaru opozicije i zbog načina na koji upravljaju aktualnom situacijom sa nestašicom brzih antigenskih testova na COVID. Naime, laburisti su zahtevali da država obezbedi besplatne rapid testove za sve građane, ali je vlada odlučila da ovu subvenciju u ograničenom obliku dobiju samo penzioneri, vojni veterani i nosioci koncesionih kartica. S druge strane, lider laburista Anthony Albanese obećava da će brzi testovi biti besplatni za sve ako njegova stranka dođe na vlast. Poručit ću ovo saveznoj vladi. Mora da se šalite ako ovim kažete Australijancima da nisu vredni nekoliko dolara koliko košta jedan rapid test, kazao je Albanese. Predizborna utakmica je odavno počela, a u narednim mesecima vidjet ćemo ko će bolje odigrati. Jedini merodavan rezultat bit će ishod saveznih izbora. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U nastavku tema iz Srbije. Tokom protekle godine u Srbiji je umrlo 136.000 ljudi, odnosno preko 30% više od petogodišnjeg proseka. Zabeležena smrtnost je najveća još od Drugog svjetskog rata, a slična situacija je još samo u zemljama okruženja, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj. Šta su uzroci za to i kako izgleda demografska slika Srbije i regiona, čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Srbija beleži negativan prirodni priraštaj, a neki statistike Republičkog zavoda za statistiku nazivaju alarmantnim. Recite nam detaljnije šta govore brojke.
Miljana, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2021. godini živorođenih je 60.062. Preminulih 135.901, što daje negativan prirodni priraštaj od 73.839, najveći u posljednjih nekoliko decenija. Srbija je tokom prošle godine zbog negativnog prirodnog priraštaja svakog dana ostajala bez 202 stanovnika, a kako su podaci RZS-a, preliminarni stručnjaci ocenjuju da će konačni vrlo verovatno pokazati veći broj umrlih za 2 do 3 hiljade od objavljenog. Demograf Goran Penev kaže da upoređivanje podataka za decembar 21. i za isti mjesec 2019. posljednje ne-covid godine pokazuje da je broj umrlih veći za preko 45%, a da je decembra 2020. registrovan ne samo najveći broj preminulih u vreme pandemije, već i u posljednjih 75 godina. Tako je prošle godine na 100 živorođene dece bilo 219 umrlih, što je rezultiralo negativnim prirodnim priraštajem od 74.000 stanovnika, 202 dnevno. On je gotovo za 19.000 veći nego 2020. po svemu izuzetne i za skoro 37.000 veći nego 2019. Vrlo nepovoljne promjene u prirodnom kretanju stanovništva nužno su se odrazile i na sve intenzivnije smanjenje ukupnog stanovništva Srbije. Naime, ukoliko bi bile uzete u obzir i spoljne migracije, čiji saldo za 2021. procenjujem na najmanje 30.000, broj stanovnika Srbije početkom 2022. svakako iznosi najviše 6,6 miliona, ističe Penev. Prema podacima RZS-a, procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji za 2020. je 6.899.126.
Mija, da li se iznose mogući razlozi zbog kojih je zabeležen negativan prirast stanovništva u Srbiji?
Prema rečima Peneva, uzrok prošlogodišnjeg minusa od 74.000 je prvenstveno pandemija COVID-19, ali on je u velikoj meri nastavak dugoročnih višedecenijskih trendova mortaliteta i fertiliteta stanovništva. Kaže da iako Republički zavod za statistiku ne objavljuje prethodne mesečne podatke o uzroku smrti, a svakodnevne objave Ministarstva zdravlja su nepouzdane, s velikom izvesnošću se može zaključiti da je 2021. u odnosu na 2020. povećana ne samo broj umrlih usled COVID-a, već i broj umrlih usled ostalih uzroka smrti. Povećanje smrtnosti koje se ne može direktno pripisati COVID-u primetno je ne samo u odnosu na 2020. već i u odnosu na poslednju normalnu 2019. godinu. Ti podaci jasno ukazuju na brojne indirektne posledice pandemije u uslovima vanredne epidemiološke situacije koja se odrazila na prenapregnutost zdravstvenog sistema zemlje, objašnjava Penev.
Kako analitičari, demografi, gledaju na probleme i uzroke? Da li se slažu da je pandemija najviše doprinjela situaciji i kako gledaju na buduće trendove?
Demograf Ivan Marinković, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, uzrok ove statistike vidi pre svega u pandemiji i misli da će i ove, kao i prošle godine, stvarni broj umrlih od COVID-19 biti značajno veći od onog koji je saopštavan svakodnevno. Za 2021. on očekuje slične rezultate kao i 2020. kada je višak smrtnosti iznosio 15.000, broj umrlih od COVID-a činio 2/3 tog broja. To znači da treba očekivati da RZS sredinom ove godine objavi oko 24.000 umrlih od COVID-19, kaže Marinković. Podseća da je prema podacima Ministarstva zdravlja u 2020. oko 3.000 života odneo koronavirus, dok je prema RZS u COVID-19 bio uzrok smrti preko 10.000 slučajeva. Tokom 2021. od posljedica zaražavanja novim virusom prema podacima Ministarstva zdravlja preminulo je 9.500, a Marinković procenjuje da je taj broj verovatno 3 puta veći. Ona navodi da je slična situacija našoj zabeležena još samo u neposrednom okruženju, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj, dok je u svim drugim evropskim zemljama stanje bolje. Razlog za to je veli što smo popustili u merama i što nismo razumeli da je osnovni rizik kontakt u periodima kada je epidemija na vrhuncu, što je bilo najvidljivije na regionalnom nivou. Tačno je, kaže on, da mi imamo jedno od najnižih očekivanih trajanja života u Evropi, nedopustivo veliku smrtnost od tumora i kardiovaskularnih bolesti, veliku učestalost pušenja, te samim tim i predispozicije da se kod nas epidemija lošije odrazi, ali ne u ovoj meri. Ovo je pre svega posljedica nedovoljne pažnje da se spreče kontakti, ističe ovaj demograf. Objašnjava da iako je među umrlima od COVID-a najviše starih, demografska starost oblasti ili opština zapravo nije bila dodatni faktor rizika za porast smrtnosti u 2020. Navodi da su opštine na jugu, Preševo, Bujanovac, kao i Tutin i Novi Pazar, koji imaju prosečno mlađe stanovništvo, ali u kojima češće u jednom domaćinstvu živi više generacija, imale najveću smrtnost. A što uzima kao jasni dokaz teze da su kontakti preduslov koji povećava prenos infekcije i kontakti su odgovorni za bilanse umrlih. Isto kao i migracioni tokovi između dijaspore i matičnih opština. To ilustruje činjenicom da su opštine Braničevskog okruga, koje imaju brojnu dijasporu, takođe posebno stradale. Svoju tezu potvrđuje i razlikama koje postoje između Vojvodine i Beogradskog regiona. Pre pandemije Vojvodina je imala najniže očekivano trajanje života, a Beograd najpovoljnije te rezultate. Tokom pandemije to se izmenilo, a razlog je činjenica da su u glavnom gradu kontakti, a samim tim i prenos koronavirusa, bili najizraženiji.
Na kraju, Mija, kakva je trenutno situacija kada je u pitanju pandemija?
Epidemiolog Slađan Stanković je juče izjavio da je omikron soj pomahnitao, da je njegovo prenošenje eksplozivno i apelovao na maksimalno izbjegavanje kontakata i na vakcinaciju koja je, kako je rekao, gotovo potpuno stala. Broj zaraženih na dnevnom nivou je od 15 do 17 hiljada, ali se zbog polaska đaka u školu očekuje novi skok jer raste broj COVID pozitivne dece. Zdravstveni sistem je pod najvećim pritiskom od početka epidemije, COVID bolnice su ponovo pune, a van stroja je oko 2000 medicinara koji su ili u karantinu ili na bolničkom lečenju. Epidemiolog dr. Zoran Radovanović tvrdi da je broj novozaraženih na dnevnom nivou nekoliko puta veći od zvanično prijavljenih i da se kreće u rasponu od 40 do 50 hiljada. A Sindikat lekara i farmaceuta Srbije upozorava da našu zemlju posle pandemije koronavirusa očekuje epidemija odlazaka zdravstvenih radnika koji sa već spakovanim koferima čekaju da pređu granicu. Biljana.
Da, toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Francusku je prethodnih dana potresla sudbina 85-godišnjeg fotografa Renéa Robera. On je u Parizu podlegao posljedicama hipotermije nakon što je pao i proveo 9 sati potpuno ignorisan od prolaznika na hladnom pločniku u centru grada. Njegova smrt izazvala je i tugu i bes i nevericu, kako u Francuskoj, tako i izvan ove zemlje. Više o tome u narednim minutima.
Pariz ima reputaciju grada umetnosti, svetlosti i revolucije za slobodu, jednakost i bratstvo. Međutim, vest koja je stigla krajem prošle sedmice iz Pariza stavila je ovaj grad u žižu interesovanja javnosti drugim povodom, zbog, kako su mnogi svetski mediji izvestili, neverovatne ravnodušnosti građana prema ljudskim patnjama i humanosti. René Robert, poznati švajcarski fotograf, se tokom večernje šetnje okliznuo i pao na trotoaru u ulici Turbigo, u jednom od najprometnijih i najnaseljenijih delova Pariza u kome je živao. Prema rečima njegovog prijatelja, novinara Michela Mompotea, imao je vrtoglavicu i pao je. Nije mogao da ustane, ležao je na hladnoći 9 sati, sve dok jedan beskućnik nije pozvao hitnu pomoć. Prekasno, imao je hipotermiju i nije mogao da preživi. Tokom tih 9 sati, nijedan prolaznik nije zastao da proveri zašto ovaj čovek leži na trotoaru, nijedan, napisao je Mompete u seriji tweetova posle tog nemilog događaja.
A-t-il trébuché? A-t-il fait un malaise? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il est tombé, un peu sonné. Il n'a pas pu se relever. Un homme qui tombe, normalement, ça se remarque.
On je saopštio okolnosti smrti prijatelja iza France Press TV Info, gdje je rekao da je Robera ubila ravnodušnost. Ako bi ova strašna smrt mogla da posluži nekom cilju, to bi bilo ovo. Kada čovjek leži na trotuaru, trebalo bi da proverimo šta je, bez obzira na to koliko smo zauzeti. Zaustavimo se na trenutak, rekao je Maupetin. Istakao je da mnogi ljudi, uključujući njega samog, često gledaju na drugu stranu kada su u pitanju ljudi koji leže ili sede, odnosno žive na ulici.
L'humanité si inhumaine et cette question.
Smrt koja se dogodila u oblasti Pariza gdje spavaju mnogi beskućnici izazvala je debatu o građanskoj odgovornosti i osnovnoj pristojnosti, navodi britanski list Guardian. Naslov u Figaro je glasio: fotograf René Robert mrtav je usled ravnodušnosti nasred ulice. Ambasada Španije u Holandiji napisala je na Twitteru: smrt Hobera, koji je svojom kamerom ovekovečio sve velike umjetnike flamenka, izaziva našu kolektivnu savest. Veoma sam tužan zbog gubitka Hobera, kojeg sam imao sreću da upoznam i da me fotografiše. Ne mogu da razumem zašto mu niko nije pomogao. Ne želim da mislim da živimo u društvu sa tako malo vrednosti, izjavio je gremijem nagrađeni flamenko pevač Arkangel, prenosi britanski list Guardian.
We keep repeating the same things. Everyone needs access to a life with dignity.
Lorenzo iz humanitarne organizacije Catholic Aid kaže za TV Press da iz te organizacije stalno ponavljaju da je svakome potreban pristup dostojanstvenom životu. Tražimo strukturne promjene koje će imati stvarni uticaj na ljude koji žive u teškim uslovima. U Francuskoj vlada nezainteresovanost za uključivanje u obezbeđivanje minimalnih uslova za život tih ljudi, kaže on. Prema službenim podacima, oko 600 ljudi, odnosno beskućnika, umre na ulicama Pariza svake godine, ali nevladine organizacije iznose mnogo alarmantniji podatak da je taj broj u stvari bliže 3000 godišnje koji umru usled teškog života na ulici. Izbjeglice, većinom iz zemalja koje su pogođene vojnim intervencijama Zapada, umiru van vidokruga javnosti, bez identifikacionih dokumenata, na ulici ili u šatorima koji su im dati na korišćenje u nekim totalno zabačenim krajevima zemlje.
We consider the question of housing to be a vital effort we need to make. We are asking for the basic recognition that everyone needs a roof over their heads. We're asking all the candidates in this spring's election to recognize that a state must take care of people.
Mi smatramo da je pitanje socijalnih stanova od vitalne važnosti koje moramo riješiti. Želimo da se prizna da je osnov da svako ima krov nad glavom i tražimo od svih kandidata na izborima ovog proljeća da prepoznaju taj problem i da država mora da se stara o ljudima, kaže Lorenzo iz humanitarne organizacije Catholic Aid za TV Press. U Francuskoj godišnje smanjenje budžeta u doba štednje gurnulo je još više siromašnih i mentalno obolelih ljudi na ulice, a deložacije su doživele ekspanziju u tolikoj meri da francuska vlada odbija da uopšte objavljuje podatke. Državna stambena politika favorizuje stanodavce, a ne ljude koji iznajmljuju stanove u Parizu, najgušće naseljenom gradu u zapadnom svetu, javlja TV Press. Nijedna od ovih odluka vlade ne daje objašnjenje konkretno za Henea Hobea, ali mnogi se nadaju da će njegova bespotrebna smrt promijeniti ravnodušnost Francuske i Francuza prema nevolji onih koji žive na ulici. Procenjuje se da je 2% svjetske populacije bez krova nad glavom. Sam broj ne zvuči alarmantno, zar ne? Ali ako se to prevede u stvarne osobe, onda govorimo o 154 miliona ljudi koji trenutno širom sveta žive na ulici, u privremenom smeštaju ili u izbjegličkim kampovima u vrlo lošim i opasnim uslovima. Prema statistikama cenzusa iz 2016. jedan od 200 Australijanaca nema sigurno mesto za život i da prespavaju tokom noći. 2016. u Australiji je bilo 116.427 beskućnika, za 13,7% više u odnosu na cenzus 2011. Agencije za pomoć beskućnicima su tokom perioda 2020-2021. imale više od 278.300 ljudi koji su zatražili pomoć zbog beskućništva, 108,3 osobe na 10.000 ljudi ili 1,1% australijske populacije. Ja sam Biljana Ristić, slušate program Na srpskom. Ostanite sa nama.
Ovog utorka u našem redovnom zdravstvenom segmentu govorit ćemo o epilepsiji. Reč je o jednom od najučestalijih neuroloških poremećaja koji zbog svojih karakteristika predstavlja ne samo ozbiljan medicinski, već i socijalni problem. O uzrocima, simptomima i načinima lečenja epilepsije Aleksandar Živković razgovara sa neurologom profesorom doktorom Ostojom Vučićem.
Doktore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša.
Da li možete da nam objasnite šta je to epilepsija?
Pa, epilepsija je poremećaj funkcije centralnog nervnog sistema, znači mozga, a predstavlja naglo pražnje velikog broja neurona ili možda i ćelija, što može da dovede do takozvanog epileptičnog napada. Epilepsija spada u dosta često oboljenje u neurologiji i negde od 3 do 5 pacijenata na 1000 stanovnika boluje od raznih vidova epilepsije.
Kažite mi, kako se epilepsija dijagnostikuje?
Dijagnosticiranje epilepsije počinje od doktorskog pregleda, znači uzimanje anamneze, gde pacijent daje istoriju određenog napada, odnosno gubljenje svesti i tako dalje. Onda se ide na pregled, snimanje MRI-om i EEG-om, to je snimanjem moždanog vlakna električnim putem. Znači, pomoću EEG-a može da se ustanovi da li je mozak nadrženiji no što treba da bude i uglavnom se pokazuju takozvani epileptični znakovi.
A kažete mi, koji su glavni uzroci epilepsije?
Epilepsija ima dosta uzroka. Ona se deli na male i velike napade. Da nema tačno ustanovljen organski uzrok, mi ne znamo tačno zbog čega veliki broj pacijenata dobija epilepsiju. Međutim, kod određenog broja pacijenata postoje strukturalne poremećaje mozga kao što su tumori, šlogovi i tako dalje. A sa druge strane, kod dece gde se isto tako pojavljuje epilepsija, može bude prouzrokovana onome što se desi detetu dok je u majčinoj utrobi, znači oštećenje mozga zbog nedostatka kiselnika ili ako dete ima određene genetske takozvane sindrome gde mozak se ne razvija kako treba. Uzroci su dosta kompleksni.
Da, da. A kažete mi, da li je epilepsija nasledna bolest?
Generalno nije. Znači, veliki broj pacijenata ima epilepsiju, međutim, to nije nasledno. I ako imaju familiju, neće epilepsiju proslediti svom detetu i tako dalje. Isto tako, veliki broj roditelja nema epilepsiju. Međutim, ima raznih takozvanih genetskih sindroma koje mogu da prouzrokuju epilepsiju kod dece, ali ti sindromi, kao što sam gore naveo, oni nisu nasledni u smislu ako ti roditelj ima i dete će imati. To su jako složene bolesti koje mi u neurologiji još ne razumemo.
Doktore Vučiću, a da li možete da nam kažete koje su posledice epilepsije po pacijenta?
Pa, epilepsija ima dosta posledica. Najozbiljnija posledica je da pacijent ne sme da vozi auto posle epileptičkog napada. U raznim državama postoje razni zakoni. U Australiji, međutim, pacijent ne sme da vozi kola u roku 12 meseci od posljednjeg napada epilepsije i u tom periodu mora da bude kompletno bez ikakvog napada. Isto tako, epilepsija može da odredi karijeru pacijentu. Naprimjer, čovjek sa epilepsijom ne može da bude pilot, ne može da vozi kamion i tako dalje. Znači, može da ima dosta efekta na život pacijenta. A sa druge strane, ima dosta emotivnih problema. Epilepsija se još smatra kao tabu tema i onda ima dosta depresije oko toga. U suštini, u većini slučajeva ta bolest može vrlo lako kontrolisati.
A kažite mi, da li postoji način lečenja epilepsije?
Lečenje epilepsije postoji, to je vrlo jednostavno. Ona se leči specifičnim medikamentima ili tabletama koje se zovu antiepileptici. Njih ima dosta. One imaju svoje određene kontraefekte, tako da pacijent mora da uđe u diskusiju sa svojim neurologom da vidi koja tableta njemu najviše odgovara. Ali ukoliko pacijent uzima tablete redovno i vodi računa o sebi, epileptični napadi mogu da se kontrolišu vrlo dobro. Specifično sa antiepilepticima učestalost napada se smanjuje za 80%. Znači, postoje jako dobri lekovi, međutim, epilepsija se ne može izlečiti. Normalno, ako ima neki strukturalni problema kao što su tumori i tako dalje, onda to je već druga stvar i onda postoje specifične terapije i specifična prognoza u određenosti šta prouzrokuje epilepsiju. To su takozvane sekundarne epilepsije.
Doktore Vučiću, hvala vam na informacijama.
Hvala.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate program na srpskom SBS radija. Ovog utorka, 1. februara, u istočnoazijskim kulturama se obeležava dolazak lunarne nove godine. Širom ovog regiona, ali i u celom svetu, održavaju se mnogobrojne manifestacije i festivali, a proslava će trajati čak 15 dana. Nastupajuća godina po ovom kalendaru je godina tigra, životinje koja simbolizuje odlučnost, hrabrost, optimizam, pravičnost i neustrašivost. Sve one karakteristike koje su čovečanstvu potrebne u ovo vreme puno poteškoća i izazova. U Australiji će početak godine tigra također biti obeležen raznim događajima u gotovo svim gradovima, a naročito u naseljima u kojima kineska, korejska, japanska, vijetnamska i druge zajednice sa istoka i jugoistoka Azije čine značajan deo stanovništva. Lunarnu ili kinesku novu godinu u 2022. obeležila je i Pošta Australije. Godina tigra će zauvek ostati povezana sa istorijom ove institucije, koja je po drugi put izdala seriju poštanskih markica sa simbolima nove lunarne godine. Tigar naravno dominira na ovim markama koje je dizajnirala Chrissy Lau, ilustratorka iz Sidneja koja potiče iz kineske porodice. Kako kaže ova umetnica, za dizajn ovih jedinstvenih poštanskih markica izabrala je lik srećnog tigra koji se zasniva na popularnim figuricama srećne mačke koju možemo da sretnemo u japanskoj i kineskoj kulturi. Chrissy Lau kaže da je osnovna funkcija srećnih mačaka da privuku bogatstvo. Ove maskote možete pronaći u gotovo svakoj azijskoj prodavnici, ali u isto vreme postalo uobičajeni simbol ne samo u istočnjačkim, već i u zapadnim kulturama. Ova mačka je simbol multikulturalizma, kaže ova dizajnerka. Ukoliko ste kolekcionar ili želite da pošaljete pismo nekome ko vam je drag, markice sa nasmešenim likom srećnog tigra dostupne su u poštama Australije u tri različite vrednosti. Dolari 10 košta markica na kojoj tigar drži cvet šljivinog drveta, koji prema kineskoj tradiciji simbolizuje nadu i upornost, kako kaže Chrissy Lau. Na markicama od 2 dolara i 20 centi je tigar sa kineskim znakom Fu, koji u prevodu znači srećko. Pored toga, u šapi drži i vatromet koji je karakterističan za proslavu lunarne godine, a u kineskoj kulturi se veruje da vatromet plaši i tera zle duhove. Konačno, vrednost treće markice je 3 dolara i 30 centi, a na njoj su dva tigra koji drže takozvani kineski čvor, koji simbolizuje dugovečnost, a u drugoj šapi su mu i tri naranđe. Chrissy Lau kaže da su naranđe uobičajene za proslavu kineske nove godine, ali da također predstavljaju i bogatstvo. Ona je objasnila i zbog čega je za pozadinu ovih zodijačkih markica upotrebila ružičastu boju. Naime, ružičasta se tradicionalno ne koristi tokom proslava kineske nove godine. Međutim, činjenica da će se ove godine dan zaljubljenih poklopiti sa danima proslave lunarne nove godine, Chrissy je odlučila da doda i malo ružičaste, koja pre svega predstavlja ljubav.
Valentine's Day will be around the time that these Chinese new, you know, Lunar New Year is, and I thought it was quite nice to have the pink to represent love as well.
Chrissy Lau kaže da je dizajnom ovih markica želela i da podstakne osjećanje ponovnog okupljanja posle pune dve godine pandemije tokom kojih su mnoge porodice i prijatelji predugo bili razdvojeni. Bile su ovo dve teške godine za sve zbog COVID-a i čeka nas još izazova jer se kraj ovome ne nazire. Zato ove marke treba da budu simpatičan, moderan i zabavan podsjetnik svima, da treba da se što više smeju i da budu srećni, istakla je Chrissy Lau. Vi slušate SBS na srpskom. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Nekoliko minuta pred kraj programa posvetit ćemo i svetu kinematografije. Filmska adaptacija pripovetke Jazavac pred sudom imaće svoju IMAX premijeru 2. februara u Beogradu. Ovo ostvarenje je prema pripoveci Petra Kočića režirao Australijanac Mark Windon. Više o premijeri Jazavca reći će nam naš dopisnik iz Beograda Hranislav Nikolić.
Domaći film Jazavac pred sudom prema delu Petra Kočića u režiji Marka Windona iz Australije bit će premijerno prikazan sutra, 2. februara, u bioskopu Galerija u Beogradu. Glumačka ekipa ove savremene i distopijske verzije književnog dela i školske lektire čine Daniel Kovačević, Vanja Nenadić, Ema Gojković, Mihajlo Laptošević, Tamara Radovanović i Saša Kuzmanović. U jeku vladavine Austro-Ugarske nad Bosnom, junak David Štrbac tuži životinju Jazavca koji zauzima i uništava njegovo polje kukuruza. Prva i jedina IMAX sala u Srbiji, a i šire, je u stvari najsavremenija bioskopska tehnologija i revolucija gde je platno duplo veće od teniskog terena. Takođe, laserski projektor poslednje generacije prikazivaće na najvećem platnu slike visoke rezolucije, veće oštrine, dublje kontrasta. Na adaptaciji scenarija filma Jazavac pred sudom radili su australijski reditelj Mark Windon, glumica Ema Gojković i Rasko Vjevtović. Zanimljiva je činjenica da je film snimljen 2019. za samo 2 dana u pozorištu KBGT u Beogradu, o čemu je bilo reči kada je projekat predstavljen na specijalnoj projekciji u okviru 49. izdanja Festa 2021. godine u Kombak dvorani. O snimanju i ideji za film, srpska glumica koja živi u Britaniji, Ema Gojković, ispričala je svojevremeno kako je sve počelo tako što su glumci iz istoimene predstave pozvali nju i reditelja da gledaju predstavu Jazavac pred sudom, koja se u Beogradu izvodila u pozorištu Slavija. Mark Windon je bio jako impresioniran i, iako nije tada znao ni reč srpskog, predložio da snimimo film. Ema Gojković je već sarađivala sa Windonom na inostranoj seriji Infiltracija, koju je on potpisao kao snimatelj, što mu je inače profesija, a Jazavac je njegov rediteljski debi na kome je bio i direktor fotografije. Kočićeva pripovetka je smeštana u istorijski kontekst, a naša adaptacija može da se dešava bilo kada i bilo gde. Zapravo, to i jeste želeo i postigao reditelj. To je priča o ljudskoj prirodi koja može da bude stvarna za bilo koju epohu koja se dešava i dan danas u raznim državama, objasnila je glumica Ema Gojković. Film Jazavac pred sudom će nakon IMAX premijere biti u redovnoj bioskopskoj distribuciji u bioskopima širom Srbije. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Toliko od nas za ovaj utorak. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak 3. februara od 15 časova. Do tada pratite nas na internetu na adresi sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.